Lepo pozdravljeni v današnjem popkastu, z vami sem Barbara Bašič. Današnja tema bo težka, pogovarjali se bomo o travmah. Večina od nas bi nekako najraje pozabila, da so doživeli kakršnokoli travmo, bi jo najraje potlačili v najgloblji predalček poln prahu in se pretvarjali, da tega ni, da niso doživeli travme, ker je za večino to nekako najlažja pot. No, na današnji poti pa ne bom sama, zato ob sebi lepo pozdravljam dve ženski, Katjo Pančur, pogumno in pa močno žensko, ki svojo zgodbo navdihuje mnoge, ter strokovnjakinjo dr. Ano Jereb, psihoanalitičarko, ki svojim znanjem opogumlja in spodbuja mnoge, da se lahko izvlečejo iz tega brezna travm. Obema en lep pozdrav in hvala za vašo udeležbo.
Zdravljena.
Katja, začela bom kar s tabo, medve se bova tikali, ker se poznava že nekaj časa. V bistvu spoznali sva se letos po zimi, bil je mrzel januar, ko si se ti odločila, da boš prvič pred našo kamero delila svojo zgodbo. Zdaj na tem mestu za vse poslušalce in pa gledalce, ki mogoče ne poznate Katjine zgodbe, Katja je dolga leta bila žrtev tako psihičnega kot tudi spolnega nasilja strani osebe, ki je najbolj zaupala, bil je skoraj njen posvojitelj. In Katja, tvoja zgodba navdihuje in opogumlja. Kdaj je bila tista prelomna točka, da si se ti odločila, da je dovolj?
Uf, pa mislim, da je bilo teh točk kar precej, ampak to so bili tako mehne iskrce, veš, da je res, je bilo potrebno ogromno časa, da so te iskrce prišle na kup. In to je, se mi zdi, tista prelomnica je bila pri 15-ih, ko sem jaz v bistvu zvedla, da sem noseča. Tisto je bilo za mene en tak alarm, ki ga res nisem mogla ustaviti. In od tistega trenutka naprej vem, da je bilo res narobe. Tisto je bilo za mene tako, ok, ker na začetku ne veš, pri 15-ih jaz nisem vedela, kaj je izven maternična nosečnost. Jaz nisem vedela, kakšne so možnosti, kaj je potek. Za mene je bilo pač konc sveta. Jaz sem zvedela, da sem noseča in za mene je bilo to konc. Je bilo ok. Zdaj bom jaz čez par mesecev dobila trebuh, vsi me bojo čudno gledali, vsi me bojo spraševali, kaj se dogaja. Jaz se bom mogla zlagati, da sem zanosila s fantom, kar seveda ni bilo res. In je bilo to konc. On je bil meni kot oče. Ne? In to je res težka situacija. Ampak takrat, okrog 15. leta, je bila za mene tista prelomnica, ki sem rekla, lej ne. Zdaj pa res je šlo pa tako daleč, z vse meje, vseh možnih zlorab, na vseh možnih nivojih, da je bilo to. Takrat se mi zdi, da je bilo tisto, da je res prišlo v nek tak del.
Da se je prelilo, ne?
Ja, tako.
Sej, danes bo tematika tega pogovora, ne? Kako se okrevati, kako se v bistvu zaceliti po hudih travmah, ne? In dr. Jereb, vi ste psihoanalitičarka, strokovnjakinja, ne? V društvu SOS Telefon pomagate. Podobno jim zgodbam, jih slišite veliko vsak dan, kot je Katina. Kako pomembno je, ne, da se posameznik odloči, tako kot se je Katja, ne, kot smo slišali, da je dovolj in da poišče pomoč?
Ja, jaz mislim, da tukaj je potrebno veliko enega poguma. Mogoče včasih tudi sreče, pa imeti prave ljudi okoli sebe ali pa včasih celo videti neko informacijo, nekaj, kar te nagovori. Zelo pogosto žrtve, recimo ne, tako ta primer spolne zlorabe, preberijo, kaj v čist nepovezanem tekstu ali pa sebe prepoznajo. Tako da morda res ta moment, tako kot gospa Katja govori, te iskrice ali pa tega preloma, je tako, toliko jih je, kolikor je žrtev, zaradi tega ne bi govorila o nekem pravilu. Je pa seveda zelo pomembno, se mi zdi, potem iti s to iskrico in iskati naprej. Morda en od prvih korakov so sploh poimenovati, kaj se mi dogaja. Dati besedo tem dejanjem.
Si priznati, ne?
Si priznati, pa sploh dobiti to percepcijo, da to mi ni v redu in recimo reči, to je nasilje. Ne? Pogosto žrtve za nazaj lahko to šele poimenujejo ta dejanja. Kot nasilje, kot zloraba, kot dogodek, ki me zaznamoval in tako naprej. Ne, v tistem, ko se nekaj dogaja, sploh ni nujno, da oseba, ne bom rekla, da ne ve, kaj se ji dogaja. Seveda ve, ampak nima prave besede za to.
Kaj pa je takrat ključno, da naredi strokovnjak, kako pristopiti k osebi, ki je prišla k njemu? Takrat se v bistvu veliko je že narejeno s tem korakom, ko je posameznik prišel po pomoč, vendar je v bistvu tudi iz druge strani pristop, kako pristopiti, kako začeti, vendar le ste strokovnjaki, imate te prijeme in znate, ampak je pomemben ne, ta pristop, da se mogoče človek ne ustraši in zaključi, preden v bistvu se še dobro vse pravzaprav začne. Ne.
Ja, vsekakor. To so neki taki zelo ključni momenti in mogoče ta prva srečanja so pogosto zelo srečanja, ko, ali se bo nekdo odločil ostati, pa še prihajati, ali je bilo pa to neko prvo srečanje, kjer zaključuje in se ne bo več vrnil. Tako da tisto, kar je iz moje perspektive, iz mojega dela zelo pomembno je omogočiti prostor, nek varen prostor, nekje, da lahko oseba ima občutek, da lahko prične morda zaupati tej osebi, ter pa izjemnega pomena je poslušati. To se tako morda zelo banalno sliši, ampak poslušati iz tega, kar mi ženske uporabnice, ki k nam prihajajo, poročajo je, da so bile pogosto deležne vsega mogočega, kaj bi morala, zakaj nisi, kako bi to, kam moraš iti, ne? Teh nekih imperativov, teh nekih velelnikov, ki ne prihajajo od nje. Jaz mislim, da tukaj potrebno imeti zaupanje. Ženske bodo našle svojo pot. Pomembno je, da smo tam, da jih res poslušamo, da jim sledimo v njihovem tempu. Tako da mogoče res bi izpostavila poslušanje.
Mm-hmm. Katja, slišali smo, kaj je bila tvoja točka preloma. Si se ti tudi takrat v bistvu začutila, da je dovolj, da sebe več ne poistovetiš, da si žrtev? Da v bistvu nisi žrtev, da si ženska, močna, mlada in da si želiš nekako izplezati iz tega okvira žrtve. Ali si sebe čez ves ta čas, mogoče tudi zdaj, ko tvoj proces celjenja nekako še poteka, se mogoče še gledaš kot žrtev ali ne več?
Nikoli se nisem. To je pa ena taka, kaj pa vem, mogoče ena taka moja ruska trma, ker res v nobeni situaciji v življenju se nisem imela za žrtev. Sem se zjokala, mi je bilo hudo, neštetokrat, še danes, ogromno krat dogaja, ampak pri meni je bilo vedno neko tako notranje vodilo, da se ne poistovetim s tem, da sem žrtev. Pa sem žrtev, ne vem, in sistema, in bom rekla, ne, je, kot beseda, ja, se strinjam, ampak nočem se pa z njo poistovetiti, ker se mi zdi, da če jaz sama se priznam, v narekvaju, da sem žrtev, se mi zdi, da me to tako energetsko povleče v eno tako lukno in se začne človek ne hote smiliti sam seb, kar jaz absolutno nočem. Jaz imam eno tako mogoče drugačno zavedanje, drugačno razmišljanje. Jaz verjamem, da moja duša je rabila določene izkušnje v tem življenju. To je spet ena druga tema, ampak to je tisto, kar je men pomagal. A ne morem govoriti za druge, nisem strokovnjak, boh ne dej. Ampak jaz kot žrtev se nikoli nisem niti počutila, niti danes, naprimer, ne, pa imam cel kup enih občutkov, ampak to, da sem žrtev, pa nikoli ni bil en od njih. A ne?
To je zelo lepa istočnica, ne, na moje naslednje vprašanje, ki sva ga prej že nekako debatirali. Ponavadi, ne, Katja, vsi govorijo, ste žrtve. Ne. Ti praviš, nisem žrtev in je to zelo pomembno in ravno tako, doktor Jereb, ne, vi pravite, da veliko žensk, ki vam pride po pomoč, pridejo zelo močne, odločne, tako kot je Katja. Ne.
Ja, to je res, mi je bilo zelo zanimivo vaše vprašanje, ne, ker kako priti ven iz te žrtve. Ne. Seveda pravno formalno, da ne bo tukaj, ne, Seveda se je oseba žrtev iz tega spravnega vidika, ampak ta vidik subjekta, tega individualnega, tega partikularnega je vsaj tisto, kar jaz pri svojem delu je tisto, čemur sledim. Torej, če se nekdo poimenuje, pa tudi nekatere pa se poimenujejo kot žrtev in jim je to pomembno, in seveda daš prostor tudi temu. Medtem, ko so osebe, ki pridejo in so jezne in rečejo, dovolj imam tega, ven grem ali pa pustila sem ga, pomagajte mi, ne vem, kam se obrniti, kakšne imam pravice in tako naprej. Ne? Tako da se mi zdi zelo pomembno slediti tej individualni zgodbi, temu individualnemu okrevanju vsake ženske za sebe.
Katja, tvoj proces celjenja, bi se temu lahko reklo, še traja, ne? Ampak v vsem tem umestnem času si se ti zaljubila, poročila, si mama trem krasnim, čudovitim otrokom. Kako v bistvu si našla to moč, ki si jo ves čas imela v sebi, da si znova začutila v bistvu moč, svojo ženstvenost v sebi in to, da si ženska in da te kot ženska žensko vprašam, kako si začutila, da se lahko spet vrneš nazaj in zaupaš svetu okoli sebe?
To pa mislim, da bo proces, ki bo trajal še ne 50 let oziroma ja, do konca življenja. Enostavno se mi zdi, da ko pride do teh stvari, prideš do enega koridorja in rečeš, ok, levo, sem žrtev, ne bom nikoli več zaupala nobenmu, zaprem svoje srce, moški so itak vsi isti, itak nisem nič vredna in se ujamaš v to dejansko, začneš poslušati tisti notranji glas, ki mislim, da ga ima vsaka ženska, ki gre čez bilo kjere zlorabe. Dejansko ti odmevajo besede, naprimer, iz nekih odnosov, kjer je bilo prisotno psihično, bom rekla, nasilje, zaničevanje in tako naprej. Lahko pustiš, da ta glas v te podmeva, lahko greš pa desno, pa rečeš, lej, tam sicer ne vem, kaj je, ne vem, kaj me čaka. Verjetno nekaj lepega, ampak zato, da to doživim, bom mogla zavestno odprt svoje srce, kar je nekaj najtežjega po takih izkušnjah. Da ti dejansko nekomu spet zaupaš. Jaz, naprimer, ko sem spoznala moža, ne tako dolg pred tem, no, sem imela, v bistvu sem bila v odnosu, kjer sem bila spet v podrejenem položaju in sem bila v bistvu zopet v vlogi enega otroka, nad katerim se je znašel moški lik, dobesedno, ne, če je bilo karkoli narobe, pa je bila to lahko ena mehna malenkost, sem bila nič vredna, sem bila vse samo človek, ne, a ne, in dejansko me je tist zelo zaznamoval in mi je bilo res težko, ker je šlo tako od težkega otroštva do psihičnega nasilja v odnosih, do spolnega nasilja strani očeta, bom rekla, ne, tako, kot sem ga jaz doživljala. Dejansko sem potem spoznala nekoga, ki je bil pa v bistvu super človek. In mi je bilo to tako, sigurno nekaj narobe. Ne, to se ne more meni zdaj dogajati, ne. Da po vsemu temu, da mi celo življenje govori, da nisem nič vredna, niti kot ženska, niti kot človek, konc koncev, da si ne zaslužim nobene normalne človeške obravnave, pride nekdo in se zraven njega dejansko počutam nekaj vredna. Pa ne strani ega, ampak strani kot človek, kot človeško bitje, ki si zasluži nek normalen odnos, pogovor, komunikacijo. Ne? In to je bilo res zelo nekaj totalno novega za mene. Ne? In v bistvu sreča v nesreči je bila to, da sem bila zelo mlada. Ne? Mi da sem se spoznala na moj 20. rojstni dan. Jaz sem bila še čist v zanikanju vsega. Ne? Imela sem ogromno bolečine vse, ampak nekak je bila tista faza zanikanja, ki rečeš, ma ja, pa se je v redu, a ne? Pa se je Bože minil. Pa, a ne? Pa čezmer sem bila zelo navezana na svojega očeta. Ne? Oziroma posvojitla. In v bistvu šele preko tega, da sem v ljubečem odnosu že toliko let, sem spoznala vse te kotičke moje bolečine. A ne? Ampak, ko imaš ti nekoga zraven, ko ima te tvoje kotičke, rad je ful lažji. A ne? Ker v bistvu za vsak tist tvoj glas, oziroma niti ni tvoj glas, glas pač vseh teh moških, bom rekla, pri meni, ki so mi govorili, da nisem nič vredna, ki so me prizadeli na vse možne načine, je njegov glas, ki me poboža, pa reče, ne, sej si vredna. Ne? In se mi zdi, da najbolj pomembno je to, da imaš res človeka ob sebi, ki mu zaupaš, ki te pozna, ki mu dovoliš, da te spozna. A ne? Ampak res ostati ženska po takih izkušnjah je osebno meni, je bilo res težko, ker naprimer najbolj, nekaj najbolj ženskega a ne, je to, da ženska da življenje. A ne? Ampak jaz naprimer prvi porod nisem kaj dosti čutila, pač priznam. V meni se ni kaj dosti premaknila. Ne? Ampak ta drug naprimer, ker ne bi s tem, da daš življenje otroku, ne bi ženska sebe še bolj a ne, dala nekako en cvet, pa se počutila kot ženska, mene je to totalno razvrednotil. Jaz, ko sem se zjutraj stuširala po porodu, meni je bilo grozen. Meni je bilo tako, ok, jaz sploh ne vem, kaj sem, kdo sem. Ne? Ker je bila tako močna izkušnja.
Pa so se ti vrnile takrat vse, vse kar si vse. Doživljala.
Vse. Že med popadki. A ne? Jaz sem bila tako jezna. Res, jaz sem se tako drla v polštar. In v bistvu, to me je totalno razvrednotilo. In kot človeka, in kot žensko. Pa sem bila tako zmedena, da nisem vedela, zakaj. To je nekaj tako lepega, tak lep dogodek, ampak mene je to čist. Jaz sem bila totalno v depresiji. Potem je bil pa ta tret otroka. Ne? Sicer porod je bil lažji, nisem imela vseh teh podoživljanja, vseh teh trauma, ne? Pa spolnih zlorab, ampak še vsem sem se počutila totalno nežensko. Ne? In je prišlo res vmes do take krize, naprimer nekaj, kar je za tebe ali pa za vas normalno, naprimer, da se ženska ne, po tuširanju namaže z lasjonom. To je bilo za mene grozen. Jaz sem se nehala negvat sebe kot kožo, ker ti, ki se namaže z lasjonom, ne, en reče, pač ja, namažeš se, da nimaš suhe kože. Ja, ampak to je nekaj, da imaš ti sebe, rad ti sebe božaš svojo kožo. Ne. In to je bilo meni tako težko, res. In zdaj v bistvu se pa obsesivno mažem, ker sem prišla do take točke, da imam tako suho kožo, da se cela luščam, ne. Ker sem se zanemarila. Ne. Res sem prišla do ene take točke, ki sebe kot žensko nisem čutila. Ne. In prav zavesno sem mogla delati na tem. Ok, zdaj le se bom šla namazati. Če nikamor ne grem, se bom šla namazati. Zakaj? Zato, ker s tem spodbujam to svojo žensko, da se imam rada, ali pa ne vem, grem pa na nohte, ali pa frizerju, ali pa to, ta neumna zadeva, da se mažeš z oljem ne, po telesu. Ampak res, to so tiste prav mehne stvari, da se, jaz sem se mogla prisiliti, iskreno. Ne? Jaz sem se mogla prisiliti. Tudi, bom rekla, to se je poznal na vseh področjih. Ne? Da jaz dejansko, se mi zdi tako, se počutiš, kada ti je nekdo ženskost vzel. A ne? Da ti je dobesedno ti jo je dol ven iz tebe in sploh nisi
več... Samo lupina, telo.
Ja, tako kaj en obešalnik. Hodeš po svetu, a ne? Nimaš pa tega notranjega vseb. Jaz se nisem mogla nago pogledati, naprimer, ker sem se tuširala. Ker sem šla mimo gledala, boh ne dej. Ne? In zdaj dejansko dobesedno moram se slečiti, pa se pogledati v gledalo, pa reči, lej, pa sej si lepa. Ne? Vse ok, so stvari, ki me motijo, ampak ne? To sem jaz. In sprejeti sebe po takih izkušnjah, da ti ne čuteš dotikov na tele, zdaj me je zmrzilo, da ne čuteš več tistih dotikov, da ne slišiš več tistih besed v glavi, ki ti odmevajo, to je res, to je prav delo na sebi, pa se nikjer ne vid, ne? Se to je najhuj, veš, ti delaš kaj žval, da res, da sama pri sebi dobiš nazaj tisto ženstvenost. Da se res za take neumne stvari prsileš, da se neguješ sama sebe, svojo žensko plat. Vid se pa nikjer. Mm-hmm. A ne? In je v bistvu res ena taka notranja bitka sama sabo. No? Ka mislim, da se nikoli ne bo končala. Ja, to je res nekaj, kar se mi zdi, tudi čez, ne vem, 50 let, če bom živa, da bom še zmer mogla delati na tem.
Doktor je rep, ne? Krasna, v bistvu boleča, žalostna istočnica, ampak da se da, da po tako hudih travmah v bistvu ženska lahko najde svojo ženstvenost v sebi, da se vzljubi nazaj, da se ima rada, tako kot je Katja lepo pisala, ne? Da je vredna vsega, kar pritiče temu življenju.
Vsekakor. Vsekakor, da se travmo, to izkušnjo nasilja da preiti. Vsekakor. Morda, kar je tukaj pomembno, je to, tudi nanašajoč se, na kar ste glih kar povedala, kako ločiti te besede drugega, od tega, ko bi rekla, tega subjekta, ki sem prej naslovila, ne, to, kaj ti govoriš, za sebe, sem vredna, sem pomembna, sem ženska, karkoli že oseba, ta ženska, ki pride k meni, zase artikulira in čim bolj pomanjšati te besede tega povzročitelja nasilja. Ne. Tako da v bistvu res ga zreduciraš tam na neko nepomembno smet. In to traja, zahteva čas, zahteva govor. Ne, in iz mojih izkušenj, recimo predvsem dela na spolnih zlorabah, ki izhaja iz otroštva, pogosto žrtve o neki situaciji, ki se jim je zgodila, posebej, kadar gre za enkratne dogodke in tako, zelo malo govorijo. To je zelo zanimivo. In v bistvu, kaj je pomembno pri travmi? Ne? Nazaj vzpostaviti koordinate svojega življenja, ker travma te
ohromi,
zruši, ne? Na drobce te razstavi. In kako zdaj vzpostaviti se, kaj sem jaz? Jaz nisem ta dogodek. Uh-huh. Je neka stvar, ki se mi je zgodila žal. Uh-huh. Ne? Preko tega ne morem. Pač to je tam. Ampak kar se mi zdi tudi zelo pomembno poudariti za vse morda naše poslušalke, ki se še niste odločile za nekakršen korak, pa morda razmišljate ali pa se boste zdaj, ta preteklost ne zaznamuje prihodnosti. To, kar si preživela, nič ne pove o tvoji prihodnosti. Definitivno ne potrebuje biti ista, podobna oziroma ni potrebe po tem ponavljanju, ne? Iz enega nasilnega razmerja v drugega in tako naprej. Tako da ja, vsekakor.
Tako kot ste rekli, ne, govoriti je treba o tem na glas. Ne, ne se nekako zapirati v svojo školko. Ne. Katja, ti si januarja si se nekako odločila, ne, da spregovoriš, da začneš govoriti. Prva sem bila jaz in si štejem v čas, da sva dali tvojo zgodbo v javnost. Sedaj naprej še vedno govoriš na glas, pišeš celo knjigo. Je to, da govoriš odprto, da ne čutiš nobenega sramu in ga nimaš nikakor na nobeni točki se čutiti sram, da to deliš z javnostjo, je to neke vrste tvoja terapija, tvoje celjenje, tvoje predelovanje te preteklosti, ki te je nažalost zaznamovala, ampak tako kot je rekla dr. Jereb, nikakor ne bo tvoja preteklost tvoja prihodnost.
Pa po eni strani ja, što je tako, po eni strani se s tem, da dobivaš ogroman enih feedbackov, ne? Jaz, ko sem svojo zgodbo povedala, sem ratala kar naenkrat nek psiholog. Meni je pisal ogroman žensk, a ne? Vse te ženske, ki naprimer ne upajo vam verjetno, a ne? Mislim, to je bilo res pa grozne zgodbe, no? Nažalost. In to meni je najbolj, se mi zdi, da me celijo lih te ženske, ki mi pišejo, pa se mi odprejo, pa rečejo, da če ti lahko s takimi izkušnjami greš naprej, pa imaš družino, pa imaš življenje, pa skrbiš za sebe, pa si sposobna iti naprej, bom pa tudi jaz. A ne? In to je tist, ki vidim, da taka zgodba, ena taka težka, kot je moja, odpira srce ljudem. Veš, to mi je tako, pa tudi nešteto moških mi je pisal. Veš, pa ne kot žrtve zlorabe, ampak tako, da ful hvala, da delim te stvari, pa da je res pomembno govoriti o tem. Ne? Ker jaz vsakič poudaram, da največja, bom rekla, bedarija, ki si jo ženska lahko misli ob zlorabah oziroma čuti, je to, da si je sama kriva. To je nekaj, se mi zdi, ta občutek krivde, ki se ga ženske kar oklepamo in ne moramo stran. Ne? In jaz vedno rečem, ne, nisem kriva. Ker meni je to, na primer, zelo dobro razložila gospa Zabukovec-Kerin, Katja iz Društva za nenasilno komunikacijo. Ona je rekla, a veste, zakaj a ne, vi niste nič kriva za te stvari? Ker vi ste bila stara 10 let. A ne? Nekdo na drugi strani je bil pa star to, kaj je in on je siguran nekje prebral, slišal, videl, da se to ne počne z otroci. Do 18. leta je to kaznivo dejanje. Se pravi, on se je zavestno odločil v to, da bo delu neki, kar je proti zakonu. Vi tega niste mogli vedeti, ker ste otrok. A ne? In se mi zdi to tako ena taka čudovita razlaga, ki je res neki totalno preprosto, ampak jaz na to nisem pomislila. Ne? In se mi zdi, da to, ko govorim o tem, ko dobivam toliko enega feedbacka, to je tisto, kar mi je. A ne? Vse so tudi minusi. A ne? Ko prideš v lokal, pa vidiš, da te ljudje gledajo, pa te spoznajo, a ne? Ali pa te zelo kdo govori, pa ste vi ta pa ta. Se mi zdi, da je tako mešano, ampak če bi preštela, je sigurno, ne vem, mogoče 5 negativnih odzivov, pa 500 pozitivnih. A ne? In to je tisto, kar šteje. Naprimer, tisti negativni, ki govorijo, ja, poglejo, kakšna je se ta bo lagala, tudi če bo ne vem kaj. Mislim, ok, v redu. A ne, to ni nekaj. Svetno rečem, ta način ali pa ta vrsta pozornosti, to ni nekaj, kar bi si kdorkoli želel. Če bi hotela pozornost, bi marsikaj drugega lahko naredila. A ne? Jaz dejansko govorim o tem, ker mi smo šli zdaj iz moje zgodbe na to, da je v Sloveniji preko 150 oškodovancev v mojem primeru. Ne? In to sem jaz hotela dosežiti. Dejansko, da tisti, ki so bili, ali so bili v isti zgodbi kot jaz, dobesedno, da so bili v isti hiši, a ne? Ali da je bilo karkoli druge, da povejo. In dejansko smo to dosegali. A ne? Tako da, kar se mene tiče, mene to celi. A ne? Vse te rane, ki so to bo ostali, se daš vedno z njimi. Ampak te feedbacki, to mi je neverjetno, res. To je tist, kar meni dušo poboža, da vidim, da ženske spregovorijo. Pa mi prav napiše, ne upam povedati na glas, ne, ampak ker si ti delila to izkušnjo, a lahko s tabo delim. Ne, in meni je to mi je tisto, kar mene zdrav. Res. Tako da to je absolutno nekaj najlepšega.
Prej si lepo rekla, ne, da ko si spoznala svojega moža, nisi mogla verjeti, ne, da obstajajo moški, ki so popolnoma nasproti temu, kar si ti poznala zaradi tvojega posvojitelja, očeta. Pa znova, v bistvu, kako si se nazaj naučila v bistvu uživati v tej intimi, ki pride z ljubeznijo? Da v bistvu, da ni to samo neka stvar, ki se jo naredi, ampak da uživaš kot ženska, da si drzneš, da si dovoliš, da uživaš. Je bilo to tudi težko in kako v bistvu sploh prideti do tega trenutka in to bom tudi vas potem prosila, recimo, ko se k vam obračajo ženske, nekatere v bistvu nikoli več ne znajo uživati v intimi, ne, zaradi podobnih zgodb.
Ja, je, mislim, to je sigurno ena najtežjih stvari. A ne? Ker telo ima svoj spomin, a ne? Da mi lahko to zanikamo ali pa ne, ampak telo ima svoj spomin. In bom rekla, ko si ti v tem predelovanju teh travm, pa ko se začneš soočati s tem, ko se tebe moški dotakne, težko, da te ne odnese nazaj, kamarkoli, pa ne v glavi, a ne? Ne sploh, da ti rečeš, aha, to pa se spomnim, pa me zdaj boli. Ne, to je tako na podzavestnem nivoju, da se tega sploh ne zavedaš. In lahko je samo telesno. A ne? Jaz spomnim, jaz sem neštetokrat, če se me je mož dotaknil, sem trzala. A ne? Se pravi, ta prva telesna reakcija, podzavestna reakcija je umik. Je v bistvu, da se zapreš. Ker jaz sem edino tako preživela spolne zlorabe, da sem se zaprla. A ne? Ko sem se jaz pogovarjala o poteku teh, bom rekla, spolnih zlorab, jaz se mislim, ne da se ne spomnim, ampak večina je tako, jaz sem se zaprla in sem se počutila, kada sploh nisem prisotna v svojem telesu. Ne? In se pravi, greš ti v en ta krč. In to ostane tudi potem, ker ti že to nekako do ene točke predelaš, še vsem, ko se te moški dotakne, se skrčeš skupaj. Ne? Ampak to je telesno, to je podzavestno. Ti veš, da je to zdaj, ne vem, ta oseba tvoj mož, da ti hoče dobro, da sta na isti valovni, da nisi v podrejenem položaju, da si oba dva želita intime. Ampak vseeno je to res nekaj, kar zelo dolg časa je bila ta prva reakcija, je bila umik oziroma školjkica, ne, da se zapreš. In potem to je res nekaj, kar moraš pa to podzavest, moraš pa zavestno potem iti v to pa reči, ok, v redu, to me je zdaj trignil, ampak ne, to je vse v redu, ne, to je nekdo drug, to je čist drugim namenom, jaz sem zdaj odrasla ženska, ker se mi zdi, da te dotiki, ki te trignejo telesno nazaj, te postavijo spet iz odrasle vloge odrasle ženske v vlogo otroka. A ne? In si spet nemočan, ampak to se tako hiter zgodi, da res da to dojamaš, moraš res zelo veliko na sebi delati. Tako da so bili momenti, no, ker je bilo težko. No? Ampak vedno poudarjam, da je zelo pomembno, s kom si, kakšnega partnerja imaš. Ne?
In, ki to razume. Ne?
Ja, tako. In mora takrat razumeti. A ne? In če si tako, bom rekla, v enem res spoštljivem, ljubečem odnosu, partner itak začuti, a ne, kdaj ti skup skočeš. A ne? In točno ve, zakaj. In ne vzame tega niti osebno, ker pač ve ozadje vsega. A ne? In mora biti res en zrel človek, zraven, bom rekla, in čustveno, in duhovno, in te mora poznati, in mora biti nesebičen v teh stvarih. In to je tisto, kar je men pomagala, ne? Da imam res partnere ob sebi, ki to razume. Vedno rečem, jaz si ne predstavljam, da sem moški, pa da sem s tako žensko, kot sem jaz. Pa sploh ne, da sem karkoli slaba, ampak res, to je tukaj enih stvari, a veš, kaj moraš čutiti, vedeti, a ne? In on je res toliko čuten, da vse zazna, še preden jaz zaznam marsikaj. In to je tisto, kar je men pomagali čez to, da jaz lahko sploh se prepustim, da se jaz lahko moškemu prepustim, da mu zaupam. To je res težko. Ne? Ker dejansko moje telo ni bilo moje, nikoli. Ne? In zdaj, da se jaz zavedam, da je moj in da jaz lahko odločam in da lahko dejansko mi pašejo dotiki in mi paše intima, ker je to nekdo, ki ga imam rada in nisem v podrejenem položaju, on mene ne bo zaničval, ki bo imel slab dan. On
si se
ne
mogla bo... se znova naučiti.
Ja. Ne? In to je res težak proces. To je, mislim, tako od strani, a ne človek verjetno reče, ja, pač si se mogla malo navaditi. Ne? Ja, ampak to je res, to je tako globoka stvar, da ogromen dela. Ogromen. Ampak hvala Bogu, imam ful srečo, da imam krasnega moža in da mi to, da me tako podpira na enem takem podzavestnem nivoju. A veš, da tako z mano gre čez vse te moje ovinke, a ne? In res, to je najbolj pomembno, da imaš tazga partnerja ob sebi in potem je res veliko lažje. In vse te krize, ki pridejo vmes, ki ne moreš, ki se ne počutaš, ne, in tako naprej je ful lažje. Res.
Kaj bi vi dodali tukaj zraven? Imamo primer, da se da, vendar je pot težka. Ko pridejo k vam ženske, ko rečejo, jaz nikoli več se me noben moški ne bo dotaknil, nisem vredna, nikoli več ne bom uživala v svoji ženskosti, imela nekoga, ki me bo imel res rad zaradi mene same, ne zaradi mojega telesa.
Jaz bi mogoče vprašala, kako pa veste, ne? Da ne bo nikoli več temu tako. Ker res ne vemo, res, tako kot bi rekla, radikalno ne vemo teh stvari. Nihče od nas ne ve za prihodnost. Ne? Tako da seveda travma zadane telo. In kar je v tistem trenutku, ko pride do te nekega momenta, mogoče retraumatizacije, ne, je pomembno, ker delam z besedo, ne, je tisto, da se v besedi, kje si, kaj je bilo in potem začneš s tem ločevanjem, ok, ampak to je bila druga oseba, ki se te dotaknila, kako se z njo počutiš, kaj zate pomenijo te dotiki, a si želiš jih sploh, ne? In začneš ubesedovati ta dotik. Ne? Pridejo neki spomini, pride nekaj preko telesa, seveda, to je zelo pomembno reči, ampak spet ni povezano s preteklosti. Tako da v bistvu v samem tem procesu ne, okrevanja ali celjenja nenehno delamo na tem ločevanju. Kaj je bilo, nima veze s tem, kar je zdaj. Ta dotik ali pa ta moški, nima veze s tem moškim. Ne, tako da,
pa predvsem,
časno delo.
Ja, pa predvsem se mi zdi, ne, pa me popravite, če mogoče preveč pavšalno mislim, vsaka zgodba je seveda različna, ne? In vsak posameznik je različen in tudi pri tem rabi vsak svoj določen čas. Ne? In je bistveno, da se ne v narekovajih forsiramo, ne vem, in si dajemo neke okvire, dokdaj moram biti jaz okej. Vse čustvovanje je zelo eno tako kompleksno, ne? Kompleksna pot, po kateri gre posameznik strokovnjakom. Ne? In tukaj mora biti neka vez, ki se mora stkati, neko zaupanje.
To je zelo zanimivo vprašanje, ker ga tudi večkrat dobim, ko pride oseba ženska k meni in mi reče, kolikrat moram priti. In ji odgovorim, jaz ne vem, ne moram vedeti. Začniva delati, bomo videli, je nemogoče reči nekaj vnaprej. In zelo zanimivo je potem povratno, ko na neki točki mislim, se absolutno ne sprašujejo tega več. Na neki točki, ko sploh ne vejo, kdaj se je zgodilo, rečejo, pa se to zame sploh ni več traumatično. Ne? Tako da v bistvu sam ta čas, da bi rekla, ko si imamo radi v naši družbi vse nekaj kvantificirati in ne, opredeliti in koliko in tako, lahko povemo potem za nazaj. Tako da, kar bi pa pri svojem delu no, izpostavila, pa je to, da ženske so v dolgoročnejših procesih, da sama travma je na začetku morda tista, ki je bolj v ospredju, ko je bolj akutno in potem postavljajo druge sfere svojega življenja. Tako da, vsak primer je vsekakor primer zase.
Zdaj, že lepo ste rekli, ne, govorimo zdaj večinoma naš pogovor teče v ženskah, pa v večini primerov, ne, sploh kar se tiče spolnega nasilja, so ženske tiste, nad katerimi moški vršijo to vrstna dejanja. Ampak imamo različne vrste travm. Ne. Vi recimo, kako bi rekli, v kolikšnem odstotku so recimo moški tisti, so seveda v manjšini, ki se obrnajo k vam po pomoč, zaradi mogoče različnih vrst travm?
Zdaj, zelo različno je glede na to, o kateri travmi govorimo in tudi znotraj, ker delam oziroma sem delala znotraj različnih organizacij, tam v primeru, ne, ko sem delala v združenju za moč, kjer je bila prav spolna zloraba tisti označevalec, skozi katerega se je vstopala, je bilo več primerov tudi moških. V primeru nasilja v družini znotraj društva SOS Telefon so pa večinoma ženske. Morda kaj več moških je tam v primeru, kjer je nasilje nad otroki, da se kakšen oče recimo je oglasil. Kolegice, ki pa delajo prav na naši 24-urni liniji SOS Telefona, pa poročajo o tem, da pa so moški tisti, ki poročajo o nasilju, ki se dogaja okoli njih, bodi si, da slišijo, da vejo in kako ukrepati. Ne? Tako da je pa tudi zanimivo vprašanje za zastaviti, kje pa so moški, ki so zlorabljeni, ne? Ko vsekakor statistično so žrtve spolnih zlorab, vsekakor tudi moški. Morda je ta moment spregovoriti težje za moškega kot za žensko.
Si priznati, ne, da se nekaj dogaja.
Ja.
Zdaj, če sem naš pogovor začela s tem, ne, da v travmah ne želimo govoriti, da se obnašamo, kot da jih ni, ker je tako lažje, kakšen bi bil vajin na svet za naše poslušalce, gledalce? Katja, recimo.
Jaz mislim, da prej, ko se s tem soočiš, lažje je.
Zakaj? Je stvar manjša, ni damo neko osebo oziroma jo predmetimo, ni več to toliko imaginarno, ali da ko povemo na glas?
Pri meni, a ne, je bilo, jaz sem nujno rabila ta toliko let, kolikor jih je bilo, da sem dejansko živela v zanikanju. Jaz sem to nujno rabila, ker mislim, da če bi začela prej vse to predelovati, da ne bi bilo v redu. Tako nekako se mi zdi, no. Tako da v mojem primeru je bilo to nujno potrebno, ampak če bi lahko, bi vsekakor začela že prej vse te stvari, bom rekla, predelovati. Ker si že, mislim in želim si, no, za vse, da čim prej začnejo živeti nazaj. A ne? In dlej, ka ti zanikaš te stvari, pa dlej, ka potlačiš te travme, mislim, to gre tukaj enega časa. Pa to so lahko leta in leta, da dejansko živiš z enim pokrovom na glavi. A ne? In zamuješ življenje, se mi zdi. No? Meni je bilo to neko tako vodilo, jaz si nisem več želela tako živeti na pol, ker mi je bilo res hudo. A veš, na pol, kaj sploh fora potem, a ne, da ti svojega otroka ne moreš objeti s celim svojim bitjem, a ne, ampak da je vedno en tak del tebe, ki manjka, ki je nerazrešen, ki je konfuzen, ki je traumiran. A ne. In zdaj je drugače, zdaj, ko sem, bom rekla, na tej poti zdravljenja, se drugače počutam, tudi otroke drugače dojemam, pa moža, pa prijatelje, pa, veš, tako čist, drugačen. Moj nasvet bi bil čim prej, daj probi to uvideti, probi to začutiti, probi iti naprej, probi, ne vem, mislim, danes imamo pa res toliko enih virov, ne, naprimer, od SOS telefonov do psihologov, psihiatrov, a ne, mislim, dajte čim prej začeti, ne sedeti na sebi, ne, se boli, boli, k, mislim, res, to so res težke stvari, ampak dlje časa, ki jih zanikaš, se mi zdi, da imaš več dela pol, ker vmes, ko se življenje dogaja, bo pa še drugih pet stvari, ne bo toliko hudih, ampak bojo pa, a ne, in na koncu imaš namest ene une ta velike stvari za predelati, imaš ono ta veliko, ki te je najbolj zaznamovala, pa še šesta malih, a ne, in je res tako potem ena taka gmota vsega. In vedno rečem, dej probi, probi začeti, tudi če zdaj rečeš, veliko žensk mi je pisali, ne zmorem, nisem pripravljena, ne morem, zdaj ne morem. Ok, ne rabeš zdaj, ampak dej probi vsak dan zjutraj, ko vstaneš, dej probi en tak mini korakac naredi. Mini, čist, lahko je minimalen, sam ne zanikat, ker to lahko res dolg traja, tako kaj je bilo pri meni, pri meni je to traja leta in leta. A ne? In potem, ko sem jaz, kaj se je pri meni zgodilo, ko sem jaz dejansko dojela vse za nazaj, se je pa zrušil na mene in nekak sem hendlala, je šlo vse v redu, pa sem govorila o tem, pa mi je bilo lažje. Ampak potem sem pa doživela posttraumatski sindrom. A ne? Ker dejansko nisem rešvala pomal, ampak sem se, kar se mi zdi, kar ta moja trma, sem se kar odločila, zdaj pa bom, a ne? In je bilo puf, kot me je z glava udaril nekam v eno steno. In itak, da pride za tabo, a ne? In potem te posttraumatski sindromi, verjamem, da veste, o čem govorim, to res ni, niso heci, ni fajn, a ne? In zdaj, poleg unega predelovanja imaš pa še to, a ne, pa jaz sem imela res zelo neprijetno izkušnjo, no. Tako da jaz bi rekla, da ne bo prehudo, dajte mal po mal, kaj je ful lažje, baby steps. A veš, se tudi da pride do kaj, a ne, ker jaz sem šla na polno, pa me je mečkar nazaj vsekal, ne. Zdaj nisem nehala, ne, sem šla naprej, ampak sem pa potem rabila določeno strokovno pomoč.
Kaj bi vi dodali za nek zaključek?
Žal, moramo vedeti tudi, da nekatere osebe se nikoli ne odločijo izstopiti iz nasilja in mogoče na tej točki še posebej njih naslavljam, ne, za ta pogum, za ta, ne vem, prvi klic ali prvo besedo. Tako da morda tisto, kar je najpomembnejše, je, ko enkrat spregovoriš, se začne celit, in da potem delamo na tem. Tako da...
Je to ta prvi korak, ki je velik, ampak je korak k nekemu miru.
Je korak naprej, ja.
O tem bi lahko govorile še ure in ure. Jaz se obema zelo močno zahvaljujem za vajno prisotnost, vajne zgodbe in izkušnje. Mogoče je ta pogovor bo pripomogel, da nas bo kdo od poslušalcev in gledalcev, ki nas bo poslušal, se upogumil in si bo pomagal. Tako da najlepša vama hvala za današnji obisk in za pogovor. Hvala pa tudi vam, gledalci in pa poslušalci, da ste nas znova poslušali. Do prihodnič.